Při připomínání polistopadové historie si řada lidí vzpomíná na fenomén migrace Romů do Velké Británie. Proč se Romové rozhodli v průběhu 90. let ze Slovenska odejít? Kde je pro ně domov a co v Británii našli? O tom jsem si povídala s Janem Grillem, původně českým antropologem, dnes působící na Universitat del Valle v Kolumbii, který strávil více než 2 roky v romských rodinách, které postupem času emigrovaly ze Slovenska do Velké Británie. Mohl byste mi krátce popsat, které antropologické výzkumy jste v tomto tématu, tedy migrace Romů, udělal a na co jste se zaměřoval?
Tak vlastně mé výzkumy začaly kolem roku 2005. Hlavně se zaměřovaly na dopady nebo možnosti migrace v důsledku otevření Evropské unie nebo přijetí Slovenska, České republiky a jiných zemí do Evropské unie. Ten můj výzkum byl založený na tom, nebyl to jenom založený na migraci, ale souvisil s možnostmi nějaké mobility nebo nějaké, a jedna z těch možností mobility v kontextu východního Slovenska pro mnohé lidi, ať už jsou to Romové nebo lidi, kteří jsou nějakým způsobem marginalizovaní nebo v horších socioekonomických podmínkách, tak se tam vlastně v tom momentu vykrystalizuje ta možnost jít do Velké Británie. Takže co já jsem udělal vlastně jako část mého doktorského studia v rámci sociální antropologie bylo použít metodologii zúčastněného pozorování a vlastně 2 roky jsem žil v rámci rodin romských sítí. Zároveň jsem ale sledoval i neromské sousedy nebo jiné migranty. A v podstatě ten výzkum byl založený, že nejdříve jsem žil a dělal výzkum na východním Slovensku a potom v rámci těch sítí, těch migrantů a v rámci toho ponoření do života, jejich každodenního života, jsem migroval do Velké Británie, do těch míst, hlavně měst, takových postindustriálních měst ve Velké Británii, kde jsem rovněž žil mezi těmi rodinami, abych pochopil, jakým způsobem fungují ty mechanismy migrace.
Ten váš výzkum vychází z nějakého mezníku vstupu do Evropské unie. V čem to byl podle vás zásadní moment právě pro migraci Romů?
Tak v podstatě byl to do určité míry mezník, ale zároveň to nebylo úplně jako mezník, který je ten jeden faktor, nebo který by vysvětloval tu migraci, protože ten mezník souvisel s nějakou historickou zkušeností, s nějakými proměnami, které v střední východní Evropě nastaly, nebo v tom kontextu Slovenska, například souvisel s předcházejícími formy migrace, ať už do Čech, nebo některé například z těch rodin, s kterými jsem bydlel a pracoval, tak měli různé jiné zkušenosti s jinými formami migrace jako způsobu nějakým způsobem zabezpečit rodiny už předtím, jako během 90. let, ale vlastně je tam velká kontinuita i s ostatními formami migrace, více historickými, během socialismu například. A zároveň ta migrace, ten mezník toho vstupu do Evropské unie souvisil se změnami sociálními a ekonomickými. A jeden z těch mezníků je vlastně změna určité formy podpory. Například tam byla ta reforma sociálního systému, která v kontextu velké nezaměstnanosti a zároveň diskriminace na pracovním trhu pro mnohé z těch lidí znamenala, že se odstli ještě ve více komplikované situaci. Takže tam taková jakoby mezník, ale který souvisí s mnoha ostatními faktory.
S jakými motivacemi podle vás odcházeli?
Tak to je velmi zajímavé, protože já si myslím, že tam se na to dá dívat z různých hledisek. Já osobně jsem se vždycky snažil nějakým způsobem uniknout takové té redukující představě, jsou to ekonomičtí migranti, nebo hledají způsob, jak utéct nějakému systému, který je strukturálně vylučuje, takže já jsem se na to díval z různých hledisek, ale celkově ta motivace, pokud bych mohl to shrnout vlastně i ve výrazu, který oni sami používali, je hledání fedr živipen, lepšího života, což je celkově může člověk přemýšlet i o jiných způsobech, jiných formách migrace, ale je tam nějaká snaha o to hledat lepší budoucnost, kterou vlastně ty zkušenosti těch lidí v těch 90. letech a počátku toho 2004 například vnímají to Slovensko, že je čím dál horší situace pro nějaký způsob přežití, čím dál větší chudoba, a také vnímají, že pohyb do Velké Británie jim umožní jednak ekonomicky nějakým způsobem sociální mobilitu, ale nejedná se jenom jako striktně o ekonomicky motivovanou migraci, protože velký a důležitý faktor je také hledání společnosti, v rámci které nemáte neustále to stigma té rasy, rasové diskriminace, kterou zažívali a zažívají ve střední a východní Evropě. Takže jeden z těch dalších důvodů, který mnozí ty migranti vždycky zvýrazňují ve svých životech, je to, že ta Velké Británii jsou vnímáni mnohem více jakoby rovní, nebo jsou zacházeni mnohem větším respektem, anebo že není tam taková diskriminace jako na Slovensku. Samozřejmě to neznamená, že je to prostor jednoduchý a že ty podmínky na život tam jsou ideální. To také v žádném případě není, ale v tom nějakém kontextu těch zkušeností života na Slovensku v ten daný moment ta migrace se stane úplným jakoby možností uniknout nějakému životu, v rámci kterého se cítí vylučování a v rámci kterého jakoby nemají možnost nějaké mobility, nejenom sociální, ale můžeme mluvit určitým způsobem o nějakou existenciální mobilitu.
Čím si to vysvětlujete, tedy že ta reflexe toho přechodu do té Británie právě v otázkách nějakého rasismu nebo vyloučení byla pro ty lidi jiná než právě v kontextu toho Slovenska?
Tam to souvisí s několika faktory. Ty první zkušenosti, které oni mají v rámci té migrace, jedna z těch prvních bylo například o mnohem větší možnost nalezení nějaké pracovní příležitosti, ale nejedná se jenom o ty zkušenosti nebo možnost práce, ale jedná se i například zacházení ze strany institucí. Jedná se o to, že mnohé z těch rodin, například jakým způsobem se zachází s dětmi ve školách ze strany těch učitelů například. Nebo takové ty malé každodenní zkušenosti, že vám tam nikdo nekontroluje tašku, protože jste Rom, což se může velmi často stává na východním Slovensku a nejenom tam. Zároveň samozřejmě není to úplně ideální. Samozřejmě mnozí z těch prvních migrantů měli problémy s jazykovou adaptací, což se během těch let mění. Tam dorůstá nová generace mladších, vlastně, anebo i ty starší postupem získávají tu jazykovou schopnost mluvit té angličtině, což jim samozřejmě pomáhá, nebo i znalost toho systému, znalost té společnosti. A zároveň je dobré asi zmínit, že často vlastně migrují do čtvrtí, které jsou velmi smíšené, co se týče demografické nebo sociálního složení, nebo jak bych to nazval, kde je spousta jiných migrantů, ať už ze střední východní Evropy, nebo potomků jiných migrantů, například z Asie, z Pakistánu. A ta vlastně ta každodenní zkušenost žití v nějaké společnosti, která je mnohem více rozmanitá, přispívá i k tomu, že vlastně ta odlišnost není tak stigmatizovaná do jisté míry, jako v tom kontextu toho převážně velmi homogenního Slovenska. Čímž nechci říct, že nejsou žádné hierarchie nebo formy diskriminace Velké Británie. Samozřejmě také jsou.
Přece jenom třeba ta stratifikace nebo právě nějaká hierarchie Británie je patrně víc po nějaké socioekonomické třídní rovině nebo právě i na úrovni nějakých distriktů, nějakých čtvrtí. Jak právě tohle se odráží v tom životě Romů i v jejich sebehodnocení nebo sebevnímání vlastně v rámci tohodle jako systému. Jak do téhle stratifikace zapadají právě Romové, jak jim se tam daří a jakým problémům tam prostě čelí?
To je velmi důležitá otázka, protože samozřejmě odcházejí z jedné společnosti, která, jak jsem zmiňoval, třeba myslím, že je větší míra rasismu ve vztahu k Romům, ale na druhou stranu samozřejmě je v té Velké Británii ty sociální rozdíly když to srovnáme, jsou více artikulované, jsou více výraznější a velká část z těch migrantů, a to nejenom romských, ale i neromských, často migrují do těch čtvrtí nebo částí, které v té společnosti jsou více na okraji. Socioekonomicky více marginalizované, bych řekl. Souvisí to samozřejmě s tím, že tam máte levnější nájmy, ale zároveň to souvisí i s tím, že je tam dostupnost určitých pracovních příležitostí, což pro mnohé z nich je dost klíčové a právě v tom rozšíření Evropské unie ve vztahu nebo v tom kontextu Velké Británie se otevřou velké možnosti, co se týče práce v sektorech, kde je poptávka po pracovní síle. Často je to přes nějakou agenturu a často je to právě s ostatními migranty ze střední východní Evropy. Samozřejmě v tom kontextu té Velké Británie to také znamená, že je to levná pracovní síla. Zároveň jsou to také práce, které jsou často odváděny v podmínkách velkého vykořisťování, pracovního vykořisťování. A také během těch let, zvlášť potom v tom posledním období kolem toho Brexitu nebo před tou volbou Brexitu, dochází také větší a větší stigmatizaci těch migrantů ze střední a východní Evropy. Ale více je to stigmatizace asociovaná s nějakým, spojovaná s nějakým, jakoby, tou kategorií jako Eastern European, jako východoevropan, ale také během těch let, vlastně od toho 2004, 2005, 2006 až do současné situace, také tam vidíme proměny, protože ze začátku vlastně mnozí z těch migrantů nebyli viděni skrze ty brýle toho, že oni jsou ty Romové, nebo oni jsou ty Cigáni, jak by se řeklo negativně, jako ve střední Evropě, a naopak byli vnímáni často jako Češi, Slováci, Maďaři a tak dále.
Proč se tohle změnilo? Vy ve své práci píšete, že tohle se nějakým způsobem proměnilo a právě z Eastern European se dostali do kategorie zase Romové. Čím se to vysvětlujete?
V té první vlně té migrace spousta z těch lidí, na rozdíl od například toho středoevropského kontextu, nebyla viděna jenom na základě odlišnosti třeba pleti, že jsou Romové. To znamená, že pro ty lidi je a bylo je velmi jakoby osvobozující, že můžou uniknout nějaké té stigmatizaci, která stále převládá a ovlivňuje ty vztahy ve střední východní Evropě. Takže oni, mnozí z nich se nikdy vlastně nemuseli identifikovat jako Romové, což to neznamená, že se tak nevnímali v rámci rodin, ale na té veřejnosti nebo v práci prostě, když měli uvést nějakou kategorii, tak to byli prostě Češi, Slováci. Takže v podstatě mnozí z těch Angličanů, Skotů, kteří v podstatě vnímali na základě jejich národnosti. Češi, Slováci a tak dále. Co se potom změnilo? Jeden z těch faktorů je, že současně s mnoha romskými migranty také pracovali mnoho nebo pracují mnoho neromských migrantů a někteří z těch migrantů také v rámci těch vlastně pracovních prostředí, ačkoliv je tam víc příležitostí, tak taky tam máte velkou jakoby kompetitivitu mezi těmi migranty do jisté míry. Někteří ty migranti chtěli vlastně překládat například těm nadřízeným, těm supervizorům. No, ale on vlastně není Čech, on je Rom. Takže to je na jednu stranu. Ale zároveň jako tam je strašně zajímavé vidět třeba ty odpovědi těch nadřízených, kteří mnohdy jakoby v podstatě jakoby odmítali, proč by tohle mělo být relevantní pro práci například. Což bylo velmi pozitivní pro ty romské migranty. Další faktor, který tam souvisel s tím, že vlastně podobně jako někteří ostatní migranti ze střední východní Evropy, mnozí z těch migrantů mají větší problémy s adaptací, protože například neznají angličtinu předtím, než tam přijedou. Takže se dostanou do kontaktu více s nějakými sociálními pracovníky nebo komunitními pracovníky nebo ve školách a často k těm prvotním kontaktům během těch prvních let asistovali například nějaký překladatelé nebo překladatelky nebo někdo, kdo byl zaměstnaný v rámci těch neziskových organizací nebo státních a často to byly právě překladatelé převážně sami migranti z Čech, Slovenska, Polska a tak dál, kteří vlastně překládali nejenom to, co měli překládat, ale chtěli vždycky kontextualizovat a vysvětlovat těm institucím nějakou svoji verzi, proč tyhle lidi jsou takový nebo takový. Takže tam byla taková jakoby mezi interpretace, která potom vlastně ovlivnila i to vnímání těch institucí vůči těm migrantům. Vynořuje se nový typ stigmatizace. Na druhou stranu, abych nemluvil jenom pesimisticky, samozřejmě také to má velké výhody. Mnozí z těch migrantů to také vidí jakoby pozitivní, například rozpoznání svého romství, které vlastně v tom kontextu střední východní Evropy je často stigmatizováno. A takže například některé ty organizace tam pracují s těmi dětmi a dělají například oslavu Mezinárodní dne Romů. A to samozřejmě také může přispívat k nějakému takovému pozitivnějšímu vnímání identity, která v kontextu střední a východní Evropy ze strany toho dominantního obyvatelstva byla vždycky převážně negativní.
Vy jste se dotknul už dvakrát toho tématu dětí a vzdělávání. Jak mají romské děti přístup k nějakému většinovému vzdělávání? Asi patrně nejsou vzdělávány v nějakém segregovaném školství, jako v Čechách. Na druhou stranu může tam možná docházet k nějakému třeba znevýhodňování na základě toho, v jaké čtvrti bydlí, nebo jak vypadá to vzdělávání romských dětí?
Tak určitě nejsou dávány do nějakého segregovaného systému. Samozřejmě, že jsou většinou ty rodiny hledají, aby ty děti byly ve školách, které jsou relativně blízko, takže nemají moc rádi, aby ty děti byly dávány do nějakých dalekých škol. Někdy tyhle ty školy samozřejmě jsou, když jsou v nějaké třeba na tamnější poměry více jakoby marginalizovanější, tak mají také své problémy, ale celkově prostě co je jeden z těch věcí, co všech ty migranti vlastně vnímají strašně pozitivně, je to, jakým způsobem ty děti můžou růst v té škole. Samozřejmě není to vždycky jedno. Některé rodiny, které z různých důvodů musí například migrovat, nebo někdo je nemocný na Slovensku, tak tam dojde třeba, že přeruší rok a pak se vrátí a někdy tyhle přerušování samozřejmě způsobuje problémy s docházkou a tak v tomhle smyslu, které není odlišné od jiných migrantů, ale může přispět nějak negativně k tomu jejich začlenění těch dětí do těch škol, ale celkově, pokud můžu nějak generalizovat, je neuvěřitelné, jakým způsobem ty děti, které například na Slovensku by byly diagnostikovány jako s určitými problémy, do jisté míry i jinou výukou a jiným přístupem k odlišnosti, myslím, že mají úplně jiné zkušenosti ze školou, bych řekl. A také to přispívá samozřejmě potom k té změně, když vlastně už můžu srovnávat během těch let, tak je neuvěřitelné, jak spousta z těch dětí, co migrovala jako malých a teď už vlastně dostudovala střední školy, je tam pár, který také jsou rodiny, které jako aspirují jít studovat dál na univerzitu například, jo, když to není zatím jako velký vzorec, jak bych to řekl, ale je tam prostě ten způsob posunu, který je do jisté míry úplně nesrovnatelný s nějakými jakoby aspiracemi, které může, nebo které často ty děti mají tady ve střední Evropě, kdy ta představa, že byste mohli jakoby studovat dál, nebo není úplně přítomná, asi tak bych to vzal. Tím nechci říct, že tam také nejsou potíže. Některé školy například právě proto, že strukturálně už před příchodem těch migrantů jsou nějaké horší čtvrti nebo čtvrti nebo relativně horší, tak jsou tam problémy, že například máte hodně dětí, kapacitně jsou s tím do potíže. Také jsou tam samozřejmě různé napětí někdy mezi dětmi, což já myslím, že je celkem jakoby normální. Samozřejmě také to souvisí s tím, že vlastně oni často jsou v těch čtvrtích, které jsou trošku, já bych to řekl, tvrdší nebo více násilnější v nějakých těch urbáních, které mají často problémy sociální už předtím, než přijdou tyhle migranti.
Jak Romové, s nimi jste žil, s nimi jste pracoval, mluvili o svém domově, co je pro nich domov a stýskalo se jim třeba po Slovensku?
Tak určitě ta představa domova je klíčová vlastně. Na jednu stranu bych řekl, že ten domov stále spojují se Slovenskem. V romštině na to takové pěkné jméno, nebo název Kejre, což vlastně je domov a spojený i s domovem. A vlastně ty migranti ho stále, nebo když mluví o domově, tak často spojují se Slovenskem. A spousta z nich nostalgicky vzpomíná na určité věci ze Slovenska nebo určité zkušenosti nebo také to je spojené s životním stylem, s jídlem, ale také s určitou v podstatě způsobem života, kde spousta z těch rodin je více pohromadě. Není tam tolik času strávit třeba s rodinou. Velká část těch migrantů investuje to, co si naspoří během těch let, během té práce ve Velké Británii, do koupy například domu na Slovensku nebo do opravy domu. Takže spojují a představují se, že se vrátí domů. Ale zároveň, když přijedou na to Slovensko, tak často po nějakém, mnozí z nich už jako vždycky by řekli, no já už se nechci vrátit, tak, ale potom se vrací právě proto, že na Slovensku znovu pocítí tu nemožnost najít si třeba práci, která by byla ohodnocena nebo finančně dostatečně, nebo znovu pociťují Slovensko, jakoby, kde ten Rom nemá zastání nebo kde je neustále ponižován. Takže to vždycky takové, jakoby, já bych asi řekl, je tam určité nějakoby pocity, které jsou jakoby ambivalentní. Na jednu stranu je spousta věcí, v kterých se cítí velmi jakoby, jako ostatní migranti, mnozí čeští, slovenští, že jim chybí určitá část toho Slovenska nebo určité věci, ale zároveň ta zkušenost potom vracení se často znovu zvýrazní ty věci, které ten život na Slovensku často činí takový jako plný kontradikcí.
Vy jste zmínil, že ten návrat může být často těžký a znova se nedostává Romům těch příležitostí. Jak to vidíte právě u těch mladých, kteří už třeba prošli vzděláním v Anglii, mají nějaké vyšší třeba střední vzdělání, zároveň mluví anglicky. Jak pro ně vypadá ten návrat na Slovensku, nebo jak vy ho predikujete?
Tak asi do jisté míry je příliš brzy tohle hodnotit v tom smyslu, že zatím se příliš těch mladých nevrací na to Slovensko. Takže přijedou třeba na prázdniny nebo na dovolenou, ale větší část z nich stále pracuje ve Velké Británii, nebo žije ve Velké Británii, ať už studuje nebo pracuje. Do jisté míry to souvisí také s tím, že někteří ty mladší vlastně v podstatě neznají až tolik slovenský systém. I když třeba ovládají perfektně angličtinu, tak samozřejmě jako návrat na Slovensko je komplikovaný v tom, že ne až tak vlastně vyrůstali na tom Slovensku. Někteří, kteří se vrací, tak cítí, tak asi bych řekl, takovou rozpolcenost, ale s tím, že na jednu stranu zároveň mi chybí část té Anglie, jako zajímavé je to, že se jakoby těší na ten domov, ale když jsou doma, tak zase jim chybí něco z té Velké Británie, což asi není v žádném případě specifické pro Romy. Já si myslím, že to tak často je spojené s nějakou tu zkušeností toho migranta celkově, asi bych řekl.
Jaká je jazyková situace těch dětí? Protože ve škole mluví anglicky, doma mluví, předpokládám, romsky. Jaká je třeba jejich znalost slovenštiny?
No, to je dobrá otázka. Tam asi záleží hodně, na kterou skupinu těch migrantů bychom se dívali, protože jsou velké rozdíly. Některé rodiny například i v domácnosti preferují mluvit slovensky nebo česky, ale velká část z nich mluví romsky. Tak potom vlastně pro například ty děti, které dlouho žili ve Velké Británii, tak oni rozumí slovensky, řekl bych, ale neznají například tolik, jakým způsobem psát ve slovenštině, protože mnohem více používají angličtinu. Někdy mezi sebou navzájem v ním jako mluví romsky, ale zároveň anglicky, ale k těm rodičům je to více v romštině anebo ve slovenštině. Ale třeba nevždycky potom samozřejmě mají stejnou jakoby znalost té spisovné slovenštiny, vlastně tím, jak vyrůstali dlouhé roky vlastně v jiném kontextu.